Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bergabung bersama dengan SBS Indonesia, kali ini ada David Sutantio. Apa kabar, David?
Baik sekali, Tia. Apa kabar?
Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi untuk obrolan berkaitan dengan finansial dan juga triknya bagaimana di bulan Mei ini. Nah, kalau kita bicara terkait masalah keuangan, yang paling baru kabarnya adalah terkait dengan suku bunga RBA. Ini apa yang terjadi? Bisa diinformasikan?
Ya, jadi sekarang cash rate dari Bank Sentral Australia itu 0,35%. Itu naik 0,25% dari bulan lalu. Kedengarannya dramatis ya, dan emang digembar-gemborin di mana-mana. Tapi sebenarnya ini masih rendah banget. Sampai Mei tahun 2019 saja, itu masih 1,5% cash rate-nya, suku bunganya. Dan beberapa tahun sebelumnya juga masih kepala dua. Untuk yang punya pinjaman di bank, dengan naiknya cash rate atau suku bunga ini, bank juga cenderung biasanya menaikkan bunga pinjaman mereka. Kecuali kalau bunganya udah di-fix dari kemarin-kemarin, seberapa banyaknya kenaikan tiap bulan, ya tergantung dengan bank kita masing-masing ya, akan menaikkan bunga berapa persen. Dan tergantung dengan jumlah pinjaman kita juga. Jadi, hitungan kotornya, kalau misalnya pinjaman kita 1 juta dolar, misalnya, dan bank kita menaikkan bunga 0,25% kayak RBA, per bulannya cicilan kita akan naik sekitar 200 dolar lebih.
Tapi okay, kita perjelas dulu. Kalau kita bicara tentang suku bunga, itu berarti kenaikan suku bunga untuk suku bunga tabungan juga naik, tapi pinjaman juga naik, begitu?
Betul, iya. Yeah.
Okay, jadi kalau misalnya pun yang punya banyak tabungan di bank juga akan menikmati somehow dari kenaikan suku bunga ini, David?
Iya, yeah, well, realitanya technically mestinya kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya bank ya, mereka naikin suku bunga pinjaman dulu sebelum naikin suku bunga rekening. Biasanya kayak gitu. Rekening naiknya lebih lambat daripada suku bunga interest rate pinjaman.
Oke, okay, jadi once RBA bilang, okay, ini naik, sudah ada keputusan, masing-masing bank belum tentu langsung mengubah, begitu?
Ya, mereka punya kebijakan masing-masing. Dan naiknya seberapa juga sesuai dengan kebijakan mereka masing-masing.
Nah, ini kalau memang yang sudah punya pinjaman, begitu kan ya, misalnya dengan biaya hidup kan naik, begitu ya, kemudian inflasi ini juga tinggi. Terus kalau misalnya ini suku bunga ikut naik, begitu, ada nggak opsi-opsi bagi mereka yang bermasalah atau kesulitan dalam memberikan cicilan?
Dari awal sebenarnya, walaupun kreditur-kreditur dan broker-broker itu tugasnya ya memastikan kalau ada kenaikan sekian persen, peminjam juga masih mampu membayar angsuran. Tapi kadang-kadang emang bisa aja ada kejadian-kejadian yang nggak terduga yang bikin kita nggak sanggup bayar pinjamannya seperti biasa lagi. Kalau udah begitu, jangan sampai bolong bayarnya. Langkah paling pertama yang harus dilakukan, telepon bank kalian atau kreditur kalian. Semua kreditur, apalagi bank besar, punya yang namanya duty of care. Jadi kalau peminjam mengalami kesulitan financial dan nggak mampu membayar angsuran, bank-bank itu biasanya bisa memberhentikan angsuran dalam jangka waktu beberapa lama. Misalnya kayak kemarin pas COVID baru naik cases-nya, ada yang namanya ini kan, moratorium dan payment deferral buat 6 bulan, 12 bulan. Nah, selain COVID, kalau misalnya untuk financial difficulties kayak gitu, banyak yang nggak tahu hal ini. Dan pas sudah kesulitan, angsurannya juga dibiarin aja nunggak. Itu nggak dibayar. Nah, itu bahaya. Soalnya ke depannya, kalau misalnya mau ambil cicilan lagi, ini bisa jadi alasan paling utama kenapa bank nggak mau pinjamin kita lagi. Opsi lainnya mungkin kalau misalnya peminjam punya beberapa hutang lain dengan kreditur lain yang bunganya lebih tinggi biasanya. Kalau misalnya bisa, ini bisa dikonsolidasi. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan cicilan rumah yang bunganya cenderung lebih rendah, ini juga jadinya bisa membantu banget cash flow bulanan.
Dikonsolidasi maksudnya bagaimana?
Jadi kalau misalnya punya cicilan rumah, punya cicilan credit card, yeah, punya personal loans, itu bisa dan ada car loans juga, itu bisa dikonsolidasi semuanya, masukin ke home loan saja. gitu. Jadi daripada bayarnya 5% buat buat personal loan, 10% buat credit card, semuanya dijadiin satu di home loans, jadi bayarnya cuma 3% per tahun ya, misalnya.
Oke, itu juga satu pilihan. Itu untuk yang memang sudah lagi on the roll gitu ya, harus, aduh, memang harus bayar. Tapi tadi David bilang, jangan sampai bolong begitu. Ininya apa? Repercussionnya apa? Maksudnya, oke, memang nanti akan dinilai jelek kreditnya begitu ya. Tapi apakah secara nilai hutangnya sendiri juga akan terpengaruh? Nilai cicilannya untuk bulan-bulan berikutnya akan terpengaruh?
Iya benar. Jadi kalau misalnya namanya interest rate bunga pinjaman itu kan compounding. Jadi kalau misalnya nggak dibayar, bunga yang nggak dibayar itu bakal bakal masuk ke principal pinjamannya. Jadi makin menunggak dan makin tinggi jadinya ke bulan-bulan ke depannya.
I see. Jadi kayaknya lebih aman ngomong dulu di depan cepat-cepat gitu ya ke
Iya
brokernya atau
benar.
ke banknya begitu. I
Ya.
see. Itu untuk yang sudah on the roll memang harus memberikan atau membayarkan cicilan ya. Kalau yang baru nih, maksudnya, wah, kebetulan sekarang ini saya lagi butuh uang ya gitu. Sekarang saya sedang mau mengajukan pinjaman untuk rumah atau untuk mobil, untuk bisnis, apapun. Nah, apakah ini saat yang tepat untuk mengajukan pinjaman, David?
Tergantung juga tujuannya untuk apa ya. Yang selalu saya dengar dan selalu saya bilang sama klien-klien saya, the best time to buy a property is yesterday. The second best time to buy is now.
Okay.
Tapi ini coba didiskusikan dulu dengan broker kalian masing-masing atau dengan financial advisor masing-masing. Apakah kalian mampu membayar angsuran tiap bulannya? Kalau misalnya interest rate yang sekian tanpa harus mengorbankan kenyamanan hidup kalian. Sama juga dengan personal loans dan business loans. Jadi hutang yang diambil itu seharusnya jadi pijakan untuk kita bisa untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, bukan bukan malah menjadi beban.
Oke. Karena kemungkinannya trennya bagaimana sih? Apakah akan naik lagi atau akan tetap begini terus dulu atau bagaimana kira-kira?
Trendingnya jadi bakal tetap naik berdasarkan statistik dari ekonomis di Australia. Naiknya seberapa cepat itu tergantung dengan inflasi juga. Jadi kita nggak tahu akan berapa berapa banyak dan berapa cepat naiknya setiap bulan.
But is it the worst untuk kami para konsumen begitu dengan situasi inflasi Australia yang angkanya seperti ini?
Nggak juga sih. Sebenarnya inflasi itu butuh.
Okay.
Dan untuk kesehatan ekonomi juga. Intinya kalau misalnya nggak ada inflasi dan harga dengan suku bunga nggak naik-naik, investor yang punya duit di Australia bakal lihat-lihatin negara lain kan, gimana caranya mereka bisa dapat, kalau misalnya mereka taruh tabungan mereka di negara lain, apakah mereka bisa dapat bunga yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya mereka beli-beli currency mata uang negara lain, nanti mata uang Australia bakal jatuh. Jadi inflasi itu emang butuh.
Inflasinya butuh, tapi kemudian untuk gajinya apa kabar? Itu beda beda urusan begitu ya?
Itu beda urusan, unfortunately.
Oke, ada saran nggak yang bisa dibagikan? Maksudnya dengan situasi yang, oke, kita bisa bilang tanda kutip pasca COVID, atau kita sudah masuk ke normal yang baru begitu, kemudian untuk manajemen keuangan lagi, kemudian dengan suku bunga yang kemudian 0,35% pada saat ini ada saran tidak untuk konsumen, untuk masyarakat pada umumnya gitu ya, yang nggak punya investasi luar biasa jutaan dolar begitu, untuk memanage hati-hati nggak kalau misalnya untuk posting-posting untuk atur pinjaman, untuk atur cicilan begitu?
Sebenarnya keuangan, kalau misalnya mau mau inflasi atau enggak, keuangan emang penting banget untuk tertata. Budgeting untuk kebutuhan sehari-hari, emergency, dan juga kalau misalnya ada inflasi tinggi seperti ini, kita mesti ada contingency plan, istilahnya kayak gitu ya. Soalnya harga mata uang itu akan terus jatuh, dan harga barang akan terus naik. Jadi kalau emang mampu dan punya tabungan, ada baiknya uangnya juga dijadikan aset yang akan terus naik harga, contohnya properti. Hutang kita nggak akan naik, jadi lebih tinggi kalau misalnya inflasi naik lebih tinggi. Tapi value of the property itu cenderung akan terus naik. Jadi kalau misalnya udah begitu, equity juga akan jadi lebih banyak di properti dan akan naik seiring dengan inflasi dan demand.
Jadi jangan terlalu berpuas diri dan senang hanya dengan jumlah nominal yang kayaknya banyak di bank gitu ya. Kalau dalam bentuk duit, kayaknya mendingan dialihkan ke bentuk yang lain begitu.
Betul. Jadi soalnya duit yang di bank itu akan depreciate dengan seiring dengan inflasi kan. Uang 500 ribu itu value-nya nggak bakal tetap 500 ribu di 10 tahun ke depan misalnya.
I see. David Setantio, terima kasih sudah bergabung dengan SBS Indonesian kali ini. Sangat memberikan pencerahan as usual. Terima kasih ya.
Thank you so much for having me.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.